Nyt alkaa Jan-Erik Fjällin Kostaja. Julkaisija HarperCollins Nordic. Lukija Jarmo Mäkinen. Prologi. Ambulanssi kiirytti nopeasti sireenien ulvoessa heidän ympärillään. Anton Brekke tunsi, miten lämmin veri valui kaulaa pitkin. Torp hapuili hänen kättään ja puristi sitä. Anton tarttui Torpin käteen tiukasti. Torpin silmät kyyneltyivät. Shh, Anton sanoi hiljaa. Kaikki järjestyy kyllä. Hän puristi Torpin kättä entistä tiukemmin. Ei näytä hyvältä, Torp nyyhkäisi. Hän räpytteli silmiään. Suuret kyyneleet valuivat pitkin poskia. Minua pelottaa. Anton vilkaisi nopeasti punakeltaisen uniformuun pukeutunutta miestä, joka istui yhdessä hänen ja Torpin kanssa. Tarranauhassa rintataskun yläpuolella luki ensihoitaja. Mies ei sanonut mitään. Kohtasi vain Antonin katseen ennen kuin kääntyi kohti ikkunaa ja tarttui radiopuhelimeen. Auto kääntyi oikealle Kristianslundin liikenneympyrässä ja jatkoi sitten suoraan eteenpäin. Hätäkeskus, täällä ambulanssi 322. Lähestymme Merkurius-helikopterikenttää. Onko lääkärihelikopteri kaukana? Ei, sanoi naisääni. Voitte ottaa yhteyttä 951 kanavalla LA1. Ensihoitaja vaihtoi kanavaa ja kutsui helikopteria. Kaiuttimesta kuului rätinää. 951, täällä 322. Käännymme nyt Merkurius-kentälle. Saapumisaika. 4 minuutin kuluttua. Mikä on status? Verenpaine 80/50. Happisaturaatio 90. Potilas saa 12 litraa maskilla. Hän on ajoittain tajuissaan. Onko vamman laajuus selvillä? Häntä on ammuttu 3 kertaa. Oikeaan keuhkoon ja vatsan alueelle. En nähnyt ulostulohaavoja, joten kaikki. Anton ei ymmärtänyt kaikkea, mitä sanottiin. Hän puristi vain entistä tiukemmin Torpin kättä. Silmät muljahtivat nurin. 1. Minnesota, maaliskuu 1961. Pyydän syytettyä nousemaan, tuomari sanoi ja tuijotti silmälasiensa yli Daniel Danny Larsenia ja tämän puolustusasianajajaa. Puulattiasta kuului kirskahtava ääni, kun kaksikko työnsi tuolejaan taaksepäin. Syyttäjä, joka oli pukeutunut moitteettomaan harmaaseen pukuun, valkoiseen paitaan ja solmioon, katsoi itsevarmasti Dannyä. Syyttäjä oli näyttänyt luottavaiselta oikeudenkäynnin ensimmäisestä päivästä lähtien, kun hän oli näyttänyt valokuvan murhatusta Montgomery Nelsonista, 30-vuotiaasta miehestä, joka oli ripustettu siltaan köydellä ja ketjuilla. Köysi oli kasteltu paloöljyllä ja sytytetty palamaan. Muutamaa sekuntia myöhemmin pitkät, keltaiset lieskat olivat saavuttaneet Montgomery Nelsonin, joka riippui vain muutaman sentin merenpinnan yläpuolella. Koditon, joka oli nähnyt palon, oli kertonut paikallislehdelle, että se oli kuin itsenäisyyspäivän ilotulitus. Valokuva, jonka syyttäjä oli näyttänyt edellisenä päivänä todistelunsa lopuksi, oli otettu etäältä murhan jälkeisenä aamuna. Koko yleisö oli haukkunut henkeä, kun hän oli paljastanut valokuvan sillan alla roikkuvista hiiltyneistä jäänteistä. Siihen asti Danny ja hänen puolustusasianajansa olivat olleet varmoja, ettei häntä tuomittaisi muusta kuin aseellisesta ryöstöstä ja poliisin murhayrityksestä, hänen yritettyään paeta paikalta. Ainoa todiste, joka yleisen syyttäjän virastolla oli häntä vastaan Montgomery Nelsonin murhajutussa, oli se, että köysi, johon mies oli ripustettu, oli samaa tyyppiä kuin se, jonka poliisi oli löytynyt Dannyn autosta. Köysi, jota saattoi ostaa mistä tahansa rautakaupasta koko maassa. Puolustusasianajaja oli sanonut Dannylle, etteivät he voisi välttyä ryöstötuomiolta, mutta jos hänet tuomittaisiin murhasta, siitä nousisi meteli ja tuomiosta valitettaisiin ylimpään oikeusasteeseen asti, jos se olisi tarpeen. Danny katsoi ympärilleen oikeussalissa. 12 valamiehistön jäsentä kääntyi katsomaan häntä. Aivan kuin joku ikinen heistä olisi katsonut häntä silmänurkasta ja tiennyt, että hän tuijotti heitä. 24 silmää katsoi häntä halveksivasti. Hän käänsi varovasti päätään ja vilkaisi salia takanaan. Sitä hän ei ollut tehnyt aikaa.